Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga. Dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Pendengar yang budiman, Anda akan segera mengikuti ruang Alkitab Menjawab yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Daimbani dan Ayura Yosef Manik.
Sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama atau syarat dengan jawaban Alkitab yang ringkas dan logis untuk berbagai pertanyaan Alkitab.
Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
Salam kasih dan selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Senang kembali bersama dengan Anda para pendengar. Kita akan lanjutkan program Alkitab Menjawab, suatu kesempatan istimewa untuk kita semua belajar bersama-sama kembali tentang fakta-fakta yang menakjubkan yang Tuhan sudah berikan dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Dan kali ini Anda sementara mengikuti serial pelajaran Fakta yang Menakjubkan, dan topik bahasan kita adalah tentang rancangan Tuhan. Nah, bila Anda mengingat beberapa topik bahasan sebelumnya, tentu saja Anda paham bahwa yang sedang kita bahas adalah tentang rancangan bait suci dan juga pelayanan dalam bait suci. Dan kita juga sudah dijelaskan oleh Pendeta Andri Daimbani dalam 3 pertemuan sebelumnya bagaimana itu semua melambangkan apa yang Yesus lakukan dalam pelayanan bait suci di surga. Dan saat ini kita akan gunakan waktu ini untuk melihat apa aplikasinya untuk zaman kita sekarang. Karena izinkan saya untuk mengingatkan ada hal yang Pendeta Daimbani garis bawahi pada bahasan yang sebelumnya. Pada saat bangsa Israel, mereka memandang ke depan kepada pelayanan atau penggenapan Yesus di kayu salib. Nah, sementara umat-umat setelah salib harus melihat ke belakang tentang penggenapan itu. Jadi kita yang sekarang hidup di akhir zaman ini, apa aplikasinya bagi kita? Itulah yang akan kita gunakan pada kesempatan ini untuk melihat pembahasannya atau hal-hal yang perlu diterangkan untuk kita semua. Jadi pastikan bersama dengan siaran kami pada kesempatan ini para pendengar. Dan sebelumnya, mari bersama dengan saya untuk menyampaikan salam kepada Pendeta Andri Daimbani yang sudah hadir bersama dengan saya di studio. Selamat datang kembali Pendeta, terima kasih untuk pelayanan pada kesempatan ini.
Sama-sama Ayura.
Ya, dari nada suaranya sepertinya kabar dan moto ini masih seirama ya Pendeta ya.
Betul sekali, puji Tuhan menakjubkan.
Puji Tuhan menakjubkan ya. Dan kita memang mau melanjutkan satu topik ya, bahasan yang menakjubkan
tidak
berikutnya ya.
Menakjubkan.
Betul sekali. Karena ya, ini aplikasinya yang terjadi di surga kepada kita yang terjadi di bumi. Itu yang memang membutuhkan hal yang apa ya Pendeta, yang ekstra menurut saya. Jadi ini adalah hal yang menakjubkan berikutnya.
Ya, betul.
Jadi silakan Pendeta untuk menggunakan waktu yang berikut ini, silakan.
Baik, Ayura maupun juga pendengar, yang lalu kita mengakhiri diskusi kita pada episode sebelumnya, kenapa harus menggunakan korban ya?
Ya, kenapa harus korban dan kenapa harus darah seperti itu?
Yang lalu kalau saya tidak salah ingat sudah disinggung bahwa menurut Ibrani 9 ayat 22 itu ada jawabannya di sana, dan saya pikir kita tidak perlu mengulanginya lagi. Mungkin pendengar bisa membacanya kembali. Itulah persyaratan dari hukum Taurat ya. Nah, kita sudah bahas juga yang lalu bagaimana perabotan-perabotan yang ada, mulai dari perabotan yang ada di pelataran sampai kepada perabotan yang berada dalam bilik yang suci, sampai kepada yang ada di dalam bilik yang mahasuci.
Ya.
Nah, tapi mungkin saya pikir kita perlu juga tahu apa saja yang dilakukan, ya, bagaimana proses itu sendiri.
Ah, ya, ya kan? Betul sekali, menarik itu.
Ya, jadi bagaimana pemindahan dosa itu, ya, kalau kita kata dan bahasa yang mungkin sederhana untuk kita pahami, kok ada orang yang berdosa, kemudian ada hewan yang dikurbankan. Mm-hmm. Bagaimana proses itu?
Betul. Ya?
Nah, baik. Untuk itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Imamat itu ada banyak sekali jenis-jenis persembahan korban.
Mm-hmm.
Ya? Beberapa macam. Tetapi hampir sama dalam pengertian apa hewan yang harus dibawa, kemudian mm-hmm. dibawa kemana, mm-hmm. disembeli, dan lain sebagainya. Hanya ada beberapa teknis yang agak berbeda.
Okay.
Nah, untuk itu secara umum saya ingin sampaikan. Mari kita lihat, saya ingin mengajak bagaimana proses itu beralih dari orang yang si pendosa
mm-hmm.
dan beralih kepada hewan korban itu sendiri. Nah, mari kita lihat di dalam Imamat 1 ayat 4 dan ayat yang ke-11. Ayat 4 dan 11 dari Imamat 1. Nah, pendengar, bila mana Anda memiliki Alkitab, Anda boleh buka, kita akan baca bersama. Ayura nanti akan membantu saya untuk membaca dari Imamat 1 ayat 4 dan ayat yang ke-11.
Baik, para pendengar, mari buka bersama Imamat 1. Saya akan membacakan lebih dahulu ayat yang ke-4, kemudian ayat yang ke-11. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ayat yang ke-11,
ya.
Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mesbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya.
Ya, baik. Jadi, seperti itu ya. Nah, jadi saya mau terangkan mungkin sedikit oleh karena waktu kita yang terbatas bahwa bila mana seseorang berdosa membawa korban ke pintu pelataran dan dia akan masuk ke dalam untuk mempersembahkannya, maka salah satu dari imam yang melayani di dalam bait suci, dia akan menyerahkan sebilah pisau dan juga sebuah baskom kepada orang yang berdosa tersebut. Dan orang tersebut akan meletakkan kedua tangannya di atas kepala hewan. Nah, disinilah proses itu, apa ya, kalau diibaratkan pemindahan dosa dari orang tersebut kepada hewan kurban yang kemudian nanti seolah-olah korban itulah yang menanggung dosa itu dan dialah yang harus mati.
Jadi sepertinya korban itulah yang jadi
pengganti
dosanya, ya?
Ya,
jadi
sebagai pengganti.
Okay.
Jadi bila mana proses itu sudah selesai, maka orang yang berdosa tadi itu sudah dianggap tidak berdosa oleh karena sudah dipindahkan, ditransfer kepada hewan korban. Jadi hewan itulah sekarang yang dianggap berdosa dan perlu dipersembahkan.
Okay.
Ya, harus menjalani melewati kematian. Ya. Jadi dengan menyembeli hewan dengan tangan sendiri, nah, si orang yang berdosa itu diajarkan dengan metode yang dia dapat lihat secara langsung bahwa oleh karena dosa yang dia lakukan, maka ada yang lain yang harus menanggung kematian itu, yang seharusnya dia yang harus menanggung, yaitu hewan korban yang tidak bersalah, kalau kita katakan ya, mungkin
bukan dia yang penyebabnya
berdosa. Ya. Tapi sebetulnya kita ingat bahwa ini semua adalah perlambang daripada Yesus sendiri. Dan kita tahu bahwa semua itu merujuk atau merujuk kepada Yesus, korban-korban itu ya. Dan seperti itulah, Yesus mati untuk penebusan dosa-dosa kita semua manusia. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi. Jadi pada waktu seekor hewan korban itu dikorbankan, ya, ada yang secara pribadi, ya, dari orang perorangan, tetapi ada satu waktu di mana harus dikorbankan untuk penghapusan dosa seluruh bangsa, secara bangsa. Maka ada hal lain lagi yang harus dilakukan. Nah, kita bisa lihat di dalam Imamat 4 ayat 16 dan 17. Mungkin Ayura boleh bantu saya membaca. Secara spesifik topik ini di sana adalah korban penebus dosa, ya.
Imamat 4 ayat 16 dan 17. Baik, para pendengar, saya akan bacakan Imamat 4 ayat 16 dan 17. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir.
Ya, jadi ini adalah hal yang dilakukan untuk melaksanakan korban penghapus dosa, ya,
ya,
kalau menurut Imamat 4, ya.
Mm-hmm.
Nah, jadi kalau ada satu korban yang dipersembahkan untuk dosa-dosa seluruh bangsa, bukan hanya pribadi per pribadi, maka darah daripada korban tersebut akan diambil oleh imam. Ya, sudah barang tentu selalu diulang-ulang bahwa korban itu adalah melambangkan siapa? Yesus sendiri.
Ya.
Dan darahnya dibawa ke dalam bait suci, tepatnya ke bilik yang kudus. Dan darah daripada korban tersebut akan dipercikan ke tabir atau ke tirai yang menjadi pemisah antara kedua bilik, yaitu bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Nah, hadirat Tuhan ada di balik tirai itu, yaitu di dalam tempat atau bilik yang maha suci. Kita ingat yang lalu ada Sekina di atas tabut ya, perjanjian. Nah, jadi dengan cara ini dosa-dosa daripada bangsa itu akan dipindahkan atau dibuang ya secara simbolis ke dalam bait suci ya. Bagaimana pelayanan darah ini yang dilakukan oleh imam itu sebetulnya melambangkan pelayanan darah Yesus sendiri yang telah dikorbankan demi keampunan dosa-dosa kita. Nah, kemudian sesudah Yesus mati di salib sebagai korban bagi kita yang berdosa. Nah, dia disebutkan, kita tahu semua ceritanya, dan kita tahu di dalam Alkitab disebutkan dia bangkit dan dia naik ke sorga, dan dia bertugas atau melayani sebagai seorang imam besar, perantara kita dengan Bapa, ya, untuk melakukan pelayanan yang disebut juga sebagai pelayanan darah di dalam bait suci di sana. Masih ingat, kalau Ayura dan juga pendengar masih ingat bahwa kemah suci yang ada di dunia ini merupakan apa? Kopian atau duplikat
salinan
dari bait suci yang ada di surga.
Betul.
Ya, jadi itulah yang dilakukan. Bagaimana darah itu dibawa masuk ke dalam sebetulnya merupakan perlambang bahwa Yesus sendiri ya membawa kehidupannya, dia sendiri menjadi imam besar ya untuk melaksanakan pelayanan di dalam Ka'bah di sana. Jadi seperti itu, Ayura.
Baik, terima kasih pendeta. Dan kembali kepada apa yang sudah disampaikan di awal, bahwa kita perlu mengerti tentang aplikasinya untuk kita sekarang ini ya pendeta ya. Berarti apa yang tadi digambarkan dalam upacara bait suci di dunia itu melambangkan pelayanan Yesus di surga. Jadi apa yang bisa kita terima atau kita dapatkan pada saat kita hidup ini dengan pelayanan Yesus di surga yang tadi dilambangkan dengan upacara-upacara yang tadi pendeta sudah jelaskan.
Ya, baik. Jadi mungkin untuk menjawab itu saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16 ya. Kita akan lihat di sana ada penjelasan yang saya pikir cukup jelas untuk kita boleh fahami, kita boleh mengerti sehubungan dengan pelayanan Yesus ini. Kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Pendengar, bila mana Anda memiliki Alkitab, mari kita baca bersama. Dan Ayura akan membantu saya untuk membaca dari studio.
Baik, para pendengar, mari kita baca Ibrani 4 ayat 14. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Ya.
Jelas
jadi
sekali jawabannya
jelas,
ya.
Sangat jelas. Saya pikir kita simak betul-betul kata-kata itu dan kita sudah akan pahami. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus berperan sebagai korban bagi dosa-dosa kita dan juga sebagai imam besar kita. Nah, saya ingin sampaikan bahwa makna rohani daripada upacara ini atau apa yang dilakukan oleh Yesus ini sedikitnya ada membawa implikasi secara rohani bagi kita ada dua. Ya, ada dua makna rohani yang kita bisa lihat ya. Atau kalau saya sebutkan mungkin ini sebagai satu mujizat bagi kita. Nah, yang pertama adalah bagaimana mujizat perubahan hidup yang secara menyeluruh yang disebut dengan istilah kelahiran kembali atau dibaptiskan ya. Dengan di mana semua dosa-dosa kita yang di masa yang lalu yang kita akui itu akan diampuni ya, dan kita akan memulai satu perubahan yang baru dalam kehidupan kita.
Baik.
Itu mujizat yang pertama. Yang kedua adalah untuk satu mujizat kuasa untuk hidup benar ya, tidak melakukan dosa lagi ya, di saat ini dan juga di masa yang akan datang. Jadi ini dua mujizat yang terjadi bila mana kita menerima ya pengorbanan Kristus ya, dan dua mujizat inilah yang akan terjadi, perubahan hidup secara menyeluruh dan juga kita memperoleh kuasa untuk hidup benar dan tanpa melakukan dosa. Jadi kedua mujizat ini membuat seseorang bisa dibenarkan, ya, bisa dibenarkan. Kita tahu bahwa Kisah 4 ayat 12 katakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang membuat kita selamat. Jadi hanya melalui Yesus Kristus sendiri. Jadi ini yang disebutkan dengan dibenarkan, ya, atau kebenaran oleh iman,
kebenaran oleh iman,
atau pembenaran oleh kasih karunia. Ya, jadi hanya oleh karena kasih karunia saja, bukan oleh karena jasa kita, perbuatan baik kita. Ya. Nah, jadi kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, biasanya orang tersebut akan meminta supaya Yesus menjadi penguasa atas kehidupan dia, mempercayai dia sepenuhnya, dan juga melakukan mujizat-mujizat yang dibutuhkan, yang berikutnya lagi yang akan terjadi. Dan inilah kerjasama kita dengan Allah. Ya, proses pembenaran ini berjalan terus sampai kita semakin dekat, semakin serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita lebih lekat kepada dunia ini, maka sebaliknya kita akan jauh daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, bila mana kita meminta Tuhan untuk hadir menguasai kehidupan kita, maka hal yang sebaliknya yang terjadi. Ya, seperti itu, Ayura. Nah, mungkin di bagian-bagian terakhir ini saya mungkin boleh sampaikan sedikit.
Baik.
Setelah kita mempelajari pelajaran tentang bait suci dunia, kemah pertemuan ini. Apa kira-kira hal-hal rohani yang kita bisa peroleh boleh menjadi pelajaran bagi kita?
Betul sekali, pendeta.
Ya, sedikitnya ada 5 atau ya mungkin 6 janji yang Alkitab berikan kepada kita. Bagaimana pembenaran yang ditawarkan ya kepada kita melalui Yesus. Ya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Dia akan menutupi dosa-dosa masa lalu kita dan menganggap kita tak pernah berdosa sama sekali.
Wah.
Ya. Itu kita bisa lihat nanti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, itu ayat yang sudah sangat sering. Kalau kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil,
mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita dan seterusnya.
Menyucikan kita dari kejahatan.
Ya, jadi Dia menutupi dosa-dosa masa lalu kita, menganggap kita tidak pernah berdosa. Kemudian yang kedua, kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, ya. Dan yang diciptakan sejak semula, dan Yesus berjanji untuk memulihkan kita kepada gambarannya. Ya, seperti apa yang dicatat dalam Roma 8 ayat 29. Kita tahu cerita dalam Kejadian 1 ayat 26-27 bagaimana kita diciptakan itu menurut gambar Allah. Dan setelah dosa masuk, maka citra ilahi atau image atau gambar Allah itu rusak, malah hilang. Dan Yesus ingin merestore, mengembalikan, memulihkan kita kepada gambaran yang sebenarnya. Ya. Itulah peran Dia datang ke dunia ini.
Betul.
Nah, kemudian yang ketiga, mujizat apa lagi? Atau 6 janji yang kita bisa lihat. Yesus memberikan kepada kita kemauan untuk hidup benar, lalu memberikan kepada kita kuasanya untuk kita betul-betul dapat mencapai kesucian. Nah, jadi hanya oleh karena kuasa Kristus, bukan oleh karena kemampuan kita.
Betul. Bahkan kemauan saja Tuhan yang berikan.
Betul. Tidak ada seorang manusia satupun di dunia ini yang sanggup untuk melakukan, untuk boleh menjadi sempurna, ya, hanya dengan kekuatannya sendiri. Itu tidak akan mungkin. Ya. Nah, jadi itu yang ketiga. Kemudian janji lain lagi yang kita bisa lihat adalah melalui mujizatnya, Yesus akan menyebabkan kita untuk melakukan dengan penuh sukacita hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hal-hal yang kita lakukan, bila mana tadi kita sudah diberikan kemauan sampai kepada kuasa untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup seperti jalan-jalan Tuhan, maka di sini juga disebutkan bahwa untuk melakukan ya hal-hal yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan semata-mata. Ini pun juga membutuhkan kuasa dari surga, membutuhkan mujizat. Sekali lagi, bukan oleh karena kemampuan kita, tetapi adalah oleh karena kekuatan dari surga. Ya. Nah, yang berikut, 2 bagian yang terakhir. Jadi Dia membuang jauh-jauh hukuman mati yang seharusnya berlaku atas kita, dan kita tidak lagi perlu menerima penalti itu atau hukuman mati karena Yesus sendiri yang sudah mati bagi kita. Kemudian yang terakhir, Yesus menerima tanggung jawab untuk menjaga kita agar kita boleh tetap beriman sampai hari kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita. Ayura bayangkan dan juga pendengar, bagaimana kasih sayang Tuhan yang ditunjukkan kepada kita.
Betul.
Inisiatif itu sudah datang dari Dia. Kemudian jalan keselamatan itu pun juga Dia yang turun ke dunia ini, mati bagi kita. Dan kemudian setelah itu, bila mana kita menerima, ada janji-janji yang lain.
Betul.
Sampai kepada kekuatan kehidupan rohani kita, Tuhan juga akan menyediakan kekuatan untuk kita boleh hidup seperti apa yang Dia inginkan. Jadi memang sungguh luar biasa keselamatan itu. Apa yang kita perlu buat hanyalah membuka hati kita, menerima Dia, percaya akan janji-janjinya.
Betul.
Jalan keselamatan hanya itu satu-satunya.
Tidak ada jalan yang lain.
Tidak ada jalan lain. Ya, seperti itu, Ayura.
Baik, Pendeta, terima kasih. Wah, memang itu sepertinya sangat amat lengkap apa yang Tuhan sudah rancang, sudah Tuhan penuhi, bahkan Tuhan lakukan terus sampai sekarang.
Betul.
Jadi, Pendeta, apa penutup yang terbaik untuk pembahasan kita kali ini?
Ini mungkin menyenangkan bagi sebagian orang, tetapi juga mungkin tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang.
Oh, begitu ya?
Ya. Nah, saya ingin Ayura boleh baca di dalam Matius 7 ayat 21 ini sebagai closing bagi kita.
Nah, oke, para pendengar, mari kita sama-sama buka kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Ya, sangat jelas sekali di dalam ayat itu disebutkan ya. Kita harus melakukan kehendak Bapa, ya. Kalau pada zaman dulu orang yang berdosa itu harus membawa korban, ya, dan mengorbankannya ya melalui bantuan imam dibawa ke bait suci. Tetapi sekarang oleh karena korban yang sesungguhnya yaitu Yesus sendiri sudah mati bagi kita, dan kita sudah bahas yang lalu bagaimana ajaibnya kematian Dia itu menebus orang-orang yang berdosa sebelum tebusan itu dibuat.
Betul.
Bahkan juga menebus orang-orang yang nanti ke depan sesudah tebusan itu dilakukan. Nah, jadi itulah luar biasanya. Dan tadi ayat ini katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan selamat. Nah, saya ingin sampaikan, jadi rupanya sudah diantisipasi, sudah disampaikan bahwa pada akhir zaman banyak orang juga yang berseru kepada Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat. Kalau kita baca ayat ini selanjutnya dikatakan, bukankah kami menyembuhkan orang demi nama Tuhan? Bukankah kami membuat mujizat demi nama
Tuhan? Betul, dalam namamu seperti itu ya.
Tapi,
kami melakukan ini dan itu dalam namamu.
Betul, tetapi sangat disayangkan Tuhan katakan, enyahlah engkau, karena aku tidak mengenal engkau.
Tidak mengenal engkau.
Sungguh sangat miris sekali situasi ini. Nah, itulah sebabnya yang perlu kita lakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki. Yang kita harus lakukan bukan apa yang nenek moyang kita, orang tua kita yang kita lakukan secara tradisi turun-temurun. Tidak demikian ya. Jadi saat ini kalaupun kita tidak bisa mengerjakan mujizat yang perlu untuk menjadi benar, kita harus dari hari ke hari menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mengundang Dia untuk menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, supaya mujizat itu yang tadi kita sudah sebutkan, janji-janji itu boleh menjadi satu pengharapan yang pasti. Dan kita juga harus memiliki satu kehidupan yang menurut dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, mengikuti jalan-jalan yang Dia telah berikan, dan ini yang akan menolong kita untuk memperoleh keselamatan. Jadi seperti itu, Ayura, diskusi kita tentang rancangan Allah ini.
Baik, satu hal yang sangat penting buat kita adalah kita harus memilih untuk tetap diselamatkan, untuk tetap percaya. Pendengar, biarlah ini boleh menjadi renungan yang mendalam bagi kita masing-masing.
Amen.
Dan sekali lagi terima kasih Pendeta sudah menyampaikan pekabaran ini kepada kami semua. Dan saat ini Pendeta akan menutup perjumpaan kita dengan doa sekaligus untuk pokok doa yang sudah kami terima di studio.
Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang Maha Pengasih, kami puji muliakan namamu ya Tuhan. Pada saat ini bila mana kami dapat mengakhiri ruang Alkitab menjawab, kami sudah mengakhiri diskusi tentang rancangan Allah. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar dan pelajari ini akan boleh dapat menolong masing-masing kami kami boleh dapat menghidupkan dalam kehidupan kami, kami boleh dapat dikuatkan, kami boleh dapat mengambil bagian daripada rencana keselamatan yang Tuhan telah berikan, korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, tolonglah kami biar melalui kuasa Roh Kudus-Mu, pelajaran yang sudah kami pelajari ini akan boleh bermanfaat bagi iman dan kerohanian kami semua, pendengar dimanapun kami berada. Bapa, kami mau berdoa bagi setiap pendengar kami di dalam segala kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan akan menolong, menyertai mereka. Biarlah Tuhan boleh penuhi segala kebutuhan mereka, termasuk kerinduan kami juga untuk boleh dapat melanjutkan akan pembahasan ini di waktu-waktu mendatang. Tuhan akan menolong, menyertai kami. Biarlah kami boleh dapat melanjutkan akan pembahasan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap pendengar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga ingin mendoakan mereka yang telah menyampaikan usulan untuk didoakan. Kami ingin berdoa bagi Bapak Yeliones di Tojounauna. Dia ingin sekali untuk boleh dapat memperoleh kesembuhan. Dia saat ini mengalami gangguan kesehatan. Biarlah Tuhan akan memberkati Bapak Yeliones agar boleh kembali pulih dari sakitnya. Dia juga ingin mendoakan akan seluruh keluarga yang merawat dia di rumah. Dan biarlah Tuhan akan menyertai, memberkati, menguatkan mereka. Dia juga ingin mendoakan akan semua kerabat, sahabatnya yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan dari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Tuhanlah akan memberkati teman-teman, sahabat dan kerabat dari Bapak Yelionis. Dan kiranya semua akan disanggupkan untuk melihat apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Dan biarlah semua itu boleh terjadi seperti yang Tuhan inginkan, agar kebutuhan ini boleh dapat dipenuhi. Amen. Boleh menjadi berkat bagi Pak Yelionis bersama seluruh keluarga. Amen. Dan teman, sahabat dan rekan-rekannya. Amen. Kami juga ingin mendoakan akan Pendeta Charles Muaya dan semua tim pelayanan. Dan juga jemaat Poso, agar mereka boleh siap sedia bila mana Tuhan akan menggunakan tenaga, waktu, pemikiran mereka untuk menolong, menjangkau para pendengar AWR di sekitar mereka. Tuhan akan memberkati Pendeta Charles Muaya ini bersama dengan seluruh timnya. Biarlah segala pelayanan mereka lakukan akan membawa berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah dengar. Engkau akan jawab, memberikan yang terbaik untuk segala doa permohonan kami yang sampaikan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, pertemukan lagi kami di kesempatan yang akan datang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah dengar dan jawab dan memberikan yang terbaik untuk setiap doa dan permohonan kami. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Anda baru saja mengikuti Ruang Alkitab Menjawab, dan kami berharap juga mendoakan bahwa program ini bukan hanya menjawab pertanyaan,
tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman hidup bagi para pencari Tuhan yang sungguh-sungguh.
Sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan. Salam dan doa kami menyertai Anda sekalian.
Tuhan memberkati.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, Anda dapat mengirim surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595. Atau Anda dapat menulis di email kami
awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan.
Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia.
Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.
Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.